Gela, Bilbo Hiria. Left my home in North Virginia, California on my mind. I sat on that Greyhound rolling out of Raleigh, born across Caroline. We stopped in Charlotte, we bypassed Rock Hill, we never once a minute late. 90 miles out of Atlanta by sundown, rolling across the Georgia State. Right away I bought me a through train ticket right across Mississippi clean. I was only at midnight flight. Smoking in New Orleans. Somebody help me get out of Louisiana. Help me get to Houston town. There are some folks who care a little about me and they won't let the poor boy down. Arratsaldeon, lagunok. Ostegunero egiten dugu gauza bera, bostetan hasten gara gure soinuela honetan eta bi ordurako saio egiten dugu. Eta gure gaurko programa honetan, bueno, gauzak betiko moduan, anitza, kontzertuei buruzko zera, azalpenak, musika entzungo dugu Lucinda Williamsena, egondakoa pasaden zapatuan, Kafe Antzokian, Dr. Philgood entzungo dugu, ebai, bilduma bat atara dutela, Zemekia Kopelanena, Sugarman, Sixto Rodríguez Sugarmanen dokumental famatu hori eindala, eta horretaz egingo dugu eta bere musika entzun, ebai, Adriano Celentano, berak egiten zauen Europan igual rockerorik eta honenetarikoa zan, garai hartan, berroita marrekoa markadaren bukaeran irroikoa zierakoan, baita Jeff Becken viniloak, ekarri ditugu Jeff Beck gitar jolearen vinilo zaharrak, eta bueno, ba, hauek izango dire gauza batzuk eta gehiago be gure gaurko saio honetan. Bueno, ba, hasiko gara Zemekia Copeland ekin, Zemekia Copeland Andren artean blues kantarik eta handiena segurezki momentu honetan estatu batuetan. Joni Copeland bere aita Texasko gitar jole eta blues jole handia izin zan, gainera Afrikako musikariekin grabatzera joan zan eta lehenengoetarikoa izin zan blues joleen artean bere aita Joni Copeland hil zan, ondino gazte, bueno, gazte zaharra bintzat ezan, hil zanean eta Zemekia Copelandek hartu zuen nolabait kukoa, eta oin entzungo dugu kantu bat bere azkenengo diskotik, oita mairu eta eren bat deitzen da zede berri hori, John Hanek produzitu dauena eta berak be kantu gehienak Oliver Goodekin egin ditu, eta hauxe da hauetariko bat, Mississippi Mud izenekoa, Mississippiko lokatza, lupetza.
Mississippi mud, don't stuck in that Mississippi mud. Keep it in your soul and feel it in your blood, but don't you get stuck in that Mississippi mud. That Mississippi junkyard down by the levee with 145s, all so heavy, like a tabernacle filled up with the Holy Ghost, who wandered down from Memphis to the Gulf Coast. But you won't hear any music if you drop a quarter in. Mississippi mud, Mississippi mud. Don't you get stuck in that Mississippi mud. Keep it in your soul and feel it in your blood, but don't you get stuck in that Mississippi mud. Don't you get stuck in that Mississippi mud.
Zapatuan, Berton Cafe antzokian, Lucinda Williamsen kontzertua disfrutatu enuen. Bueno, ba, tirabirak egon ziren, kontzertua en momentu batzuetan, baina gero ongi bukatu zen. Uste dut, bigarren aldiz Cafe antzokian, aurretik egin bi urte edo hiru urtez, nahosiurre, baina beste behin egon zen, eta, bueno, ba, bira honetan ez guztiz akustikoa, baina, bueno, formato txikerrean bateriarik gabe, gitar jole bategaz eta basu jole bategaz eta berak gitarra akustika horrela zegoen diseinatuta, emanaldia apur bat egiteko, bueno, azkenengo diskotik 2011koa da, eta bueno, aurretik holako bildumatxo bat bere kantuen aukeraketa bat, baina bueno, ba, soinu arazoak egon ziren, egia esan behar duguna da, karo, gero bera hasi izan kejetan, baina jendeak ezekiena bertan kontzertuan zirenak ezekienak esan, bera esan agertu ez soinu frogarik egiteko, ez da, beste batzuk egon ziren hor prestatzen, baina gero hasi izan kejetan kontzertuaren hasieran soinua bai apur bat kaskarragian egon zan kanporantz, baina konpondu zan laster hirugarren kanturako hobetu zuten, eta bueno, nuz jendea posizioen, ba, gitarra akustikagaz bek esaten zuen arazoak zirela, eta bueno, jarri zan urduri, jarri zan ez bakarrik urduri, zer esan, jarri zan oso borde zen zauen zera, bere road managerri you are ruining my show, nire espektakuloa, nire manaldia arruinatzen aizaetela, eta esan hainbesterako, pentsatu bez, baina, bueno, izin zan apur bat nik uste dute umekeriaren bat, eta berak nahi zauela zan, ez dakit, gertatu zan adero, agertu zan beste bat, bere talde, bere, zera, laguntzaileren bat, horrezken atokira, besarkatu, musukatu, animatu, eta ba, batean, hasi zan berak hartu zuen elektrikoa, ja, akustikoa itzi zauen alde batera, beste kantu batean hartu zauen, baina gitarra elektrikoa gazaritu zan, eta bueno, aldatu zan bere aurpegia guzti, ziri barretxu, eta hortik aurrera, ba, posigo gonzale, eta bueno, azkenean igual suerte izan gendun, azerretu zuelako, zarzalako, eta gero kontzertua luzea izin zan, bi ordu eta erdi, izin zan segura eski, berak espero zuen, baino luzeagoa, eta gaina esan zauen, extra songs batzuk ingo zituela berak esan zauen. Bueno, bata bestarekin guztut, jendea gustora, bueno, egon zan jendetza, ba, oso betetak afentzuki, eta gainera, bueno, nik uste dut jendea oso, bakizue, ziren benetan gehienak Lucinda Williamsen jarratzailea kantuak ezagutu eta preste, zera, ba, disfrutatzeko, eta bueno, nik uste dut bukaeran kontzertua bukatura arte politizin zala. Eta bueno, ekarri dugu pasaden astean eta aurrekoan pini genituen kantu batzuk aurreko diskoetatik, baina azkenengo ekarri dugu, azkenengoa ez da urtengoa, ez igazkoa bez, bakizue, Lucinda Williamsek ez du askori grabatzen, lehenengoko diskoa uste dut 1979 grabatu egin zauen, bai, pasaden astean ekarri gendun vinilo bat, hori izan bigarrena, jatorriz 1980an agertakoa, beraz urte horretatik 1979-tik eta ona, pasatu dire urte desente, baina bakarrik 10 disko besterik ez, 10 grabazio gehi beste bat zuzenean. Baina kantu ezberdinekin, kantu berriekin, 10 grabazio hainbeste urtetan. Inoiz egon da, 5-6 eta uste dut behin 7 urte tarte batean, 7 urtetako tartea grabatu barik. Blessed, bedeinkatuak izeneko disko hau, grabatu zan 2000 eta 11an esan dugun moduan, eta bueno, ba hortik entzungo dugu orain kantu bet, laguntzaileak izan zituen batez be gitarjoleak nahiko zaunak, Greg Leis ezate baterako kantu batzuetan, da benetazko astibet, gitarraren astia, eta Costello bera, Elvis Costello bera, entzungo dugun kantua, laguntzaile moduan izan zauen Lucinda Williamsek gitarra, ahotsik zuen erabili Costellok, baina bai gitarraz. Hauze da soldaduaren kantua, Soldier's Song.
Killing